Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek, siz azizlar bilan birga bo'laman. Xavoriylar Ibroniylarga xushxabar aytganlarida ular ayrim haqiqatlarni Ibroniylarga tez-tez eslatib turar edilar. Ushbu eslatmalar Ibroniylarga eski ahd kitobini ochib, Xudoning xarakterlari haqida ko'proq tushunchaga ega bo'lishlari uchun yetarli edi. Xavori Pavlos farziylarga xushxabar aytgan paytida ularni ushbu haqiqatlarga o'rgatar edi, toki ular ham ushbu haqiqatlarni oxirigacha tushunib yetishlari uchun. Pavlos ushbu haqiqatlarni o'rgatgan paytida bu juda hayotiy haqiqatlar ekaniga o'z e'tiborini qaratgan bo'lishi kerak. Xavorilar maktubining 17-chi bobi, 30-chi va 31-chi oyatlarida shunday yoziladi. Xudo o'tgan bu qorong'u davrlarga ko'z yumgan bo'lsa-da, endi hamma yerda, hamma insonlarning tavba qilishlarini buyurmoqda. O'zi qo'ygan zot orqali u dunyoni adolat bilan hukm etadigan bir kun tayin etdi. O'sha zotni o'lganidan keyin tiriltirib, barcha insonlarga ishonch bag'ishladi. Pavlos Rimliklarga maktub yo'llaganida u jamoatga yozgan edi. Qaysiki o'sha jamoatning shakllanishida ishtirok etmagan va umuman o'sha jamoatga tashrif buyurmagan. Balki ushbu jamoat a'zolarining ayrimlari farzilar bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa, ular eski ahdni yaxshi tushunmagan deb ayta olishimiz mumkin. Ushbu maktubning boshida Pavlos Xudovatning muqaddas xarakteriga e'tiborimizni qaratadi. U Xudoning xarakterini shunday ta'riflaydiki, Xudo solih va ikkiyuzlamachi emasdir. Mana shu ikki haqiqat esa Xudoning muqaddas ekanligidan dalolatdir. Aziz radio tinglovchi do'stlar, nima uchun Pavlos Xudoning muqaddas ekanligini ko'p gapirishga va boshqalarga shuni tushuntirib berishga harakat qilgan? Buning bitta yagona sababi bor. Qachonki insonlar Xudoning qanchalik muqaddas ekanligini tushunib yetsalar, inson o'zining shunchalik gunohkorligini ko'rishi mumkin. Chunki muqaddaslik bilan gunoh orasidagi farqni har qanday inson bemalol ajrata oladi. Inson o'zining gunohkorligini anglab yetganidagina muqaddas Xudo haqida jiddiy o'ylay boshlaydilar. Xuddi shunday narsani Ishaya payg'ambar bilan sodir bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Ishaya kitobining 6-bobi, 5-chi oyatida aynan shu haqida yozilgan. Shurim qursin, o'ldim endi. Mana o'z ko'zlarim bilan o'sha shohni, sarvari olamni ko'rdim. Axir men og'zi nopok bir odamman. Og'zi nopok xalq orasida yashayman. Ishayo shunday deb o'zining kimligini ko'rgan edi. Agar bizning zamonamizda ham insonlar o'zlarining gunohkorligini Xudovan oldida tan olganlarida, Xudo insoniyatdan o'z marhamatini ayamagan bo'lardi. Xayr, omon bo'ling.